Elektrisko riteņa krēslu piešķir tikai pēc ārsta vai speciālista atzinuma. Tas var būt ergoterapeits, fizioterapeits, tehniskais ortopēds vai cits speciālists. Speciālists paskatās, vai cilvēks var vadīt elektrisko riteņa krēslu, vai vide ir piemērota, lai to lietotu. Standarta elektriskie riteņa krēsli. Standarta elektriskais riteņa krēsls ar valsts atbalstu svēr ap 130 kg. Šādu svaru nevar viegli un regulāri nest, piemēram, pakāpnēm vai pāri augstiem sliekšņiem. Tāpēc viens svarīgs nosacījums ir piemērota vide. Tas nozīmē, ka dzīves vietā ir lifts vai cits piemērots risinājums, piemēram, uzbrauktuvēja standarta modelis neder, ja standarta elektriskais riteņa krēsls nav piemērots vides dēļ, var izvēlēties vieglāku modeli. Šāds vieglāks modelis kopā svēr līdz 35 kg. To var iegādāties ar līdzmaksājumu. Tas nozīmē, ka daļu maksā valsts, bet daļu maksā pats cilvēks. Tas palīdz atrast individuāli vispiemērotāko risinājumu. Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorija. Pirms piešķir elektrisko riteņa krēslu, visiem pretendentiem jāapmeklē funkcionēšanas novērtēšanas laboratorija. Tur speciālisti parāda dažādus riteņa krēslu modeļus, ļauj tos izmēģināt, palīdz izvēlēties vispiemērotāko palīglīdzekli, ja ir jautājumi. Ja ir jautājumi par piemērotu tehnisko palīglīdzekli, ieteicams vērsties pie speciālistiem. Piemēram, pie ergoterapeita. Ergoterapeits var izskaidrot, kā lietot tehnisko palīglīdzekli, kā pielāgot mājas vai citu vidi. Var arī sazināties ar mums pa tālruni. +371 66 955 663 vai varu tehnisko palīglīdzekļu centra funkcionēšanas novērtēšanas laboratorija. Jautājums un priekšlikums var sūtīt uz VTPC e-pastu, VTPC NRC LV vai VTPC adresē.